na pikoni ngumingi nzapa atoka Jesu Christ loso akisoverta zukwe ba yiso akeho nzapa atoka ange na teleti mashiaso eritilo ayeke mari ange so asala tene na mari jambe to abumu pepe mari teti fari mo dumeni ngeti koli na fari mo ja eritilo Jesu loke gakota na fadala irlo mani ngeti nduza honkwe mari ada mutre na ndekotulo Joseph pepe ahunda tene fadi sokwe akisala tonga na nye titia mani ngekoti sese ala ikina baba na mama na anje tene na Maria tene Jesu ayekina baba na ndu sese pepe Jesu ayekila kwe la kwe loyeke nzapa anje tene na Maria tene fadi mbini ye ayeke hona yati mitiletimo yesa ka honso ayeke miracle so alonu na nzapa so asala na mo yingo ti nzapa fari asara miracle so na ya mitele ti lo Maria ama ye so nzoni mingi mingi ape me lo ye titene lo ma yanga ti nzapa ange ti nzapa ague abaa Joseph ndeko ti Marie na bini Joseph ayeke lango ange ti nzapa atënë na lo Joseph mo mbeti ti kamata wari ti mo Marie pepe titi lo ayeke na yingo vulu ti wara ma lenge fade lo dume lenge na fade mo ja iri ti ru Jésus iri ti Jésus atene sauveur Joseph ama yanga ti nzapa na lo kamata wale ti lo Marie me alango na lo pepe jusqu'à lani so le doux